havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 11 sentyabr payshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonda faol yoshlar, yosh oilalarga kamolot uylari sotiladi. AQSh Islom davlati tahdidiga qarshi keng ko'lamli koalitsiyani boshqaradi. Vladimir Putin Rossiyaning harbiy sanoat komissiyasi yetakchisiga aylandi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston hukumati kamolot yoshlar ijtimoiy harakatida faol bo'lgan yosh oilalarga imtiyozli kreditlar asosida yangi uylar sotib qurmoqchi. Vazirlar mahkamasining 8-sentyabrda qabul qilingan qarorida aytilishicha, mamlakat bo'ylab faol yosh oilalar uchun yangi ko'p kvartirali uylar quriladi hamda mavjud foydalanilmayotgan uylar rekonstruksiya qilinadi. Imtiyozli kreditlar asosida olinadigan bu uylar yoshlarga faqatgina kamolot yoshlar ijtimoiy harakati markaziy kengashi tavsiyasiga binoan beriladi, deyiladi qarorda. Sotib olinadigan kamolot uylar uchun boshlang'ich badal to'lamaslik ham qarorda qayd etilgan. 20 yil muddatga, jumladan 5 yillik imtiyozli davrga beriladigan kreditlarning foiz stavkasi O'zbekiston Markaziy bankining qayta moliyalashtirish stavkasiga teng bo'ladi. Joriy yilning boshida Markaziy bank qayta moliyalash stavkasi 12%dan 10%ga tushirilgan edi. AQSh Suriya va Iroqdagi terrorizm tahdidiga qarshi kurashda keng ko'lamli koalitsiya yetakchilik qiladi. Bu haqda AQSh prezidenti Barak Obama 10-sentyabr kuni Amerika xalqiga qilgan murojaatida bildirdi. Shuningdek, prezident 475 nafar amerikalik harbiy Iroqqa yuborilishini, biroq ular terrorchilarga qarshi harbiy amaliyotlarga jalb etilmasligini bildirdi. AQSh va uning ittifoqdoshlari keng qamrovli va puxta tayyorlangan aksel terror strategiyasi orqali Islom davlati jangarilarini tanazzulga uchratib, butunlay yo'q qiladi, dedi Barak Obama o'z murojaatida. AQSh prezidenti Kongressni Suriyada Islom davlati jangarlarga qarshi kurashayotgan guruhlarga yordam ko'rsatish uchun qo'shimcha resurslarni ajratishga chaqirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakat mudofaa sohasini nazorat qiluvchi harbiy sanoat komissiyasi yetakchisiga aylandi. Prezident bu vaqtdagi farmonni 10-sentyabr kuni imzoladi. Moskva shahrida qurollarni zamonaviylashtirish bo'yicha o'tgan yig'inda Putin Rossiyaning yangi qurollar poygasini boshlash rejasi yo'qligi, biroq o'z xavfsizligini ta'minlash uchun tegishli choralarni ko'rishini aytdi. Shuningdek, prezident NATO atayin uyushtirilgan Ukraina bo'hrondan foydalanib o'zini qayta jonlantirishga urinayotganini bildirdi. Rossiya endilikda o'z e'tiborini yangi strategik yadro qurollari, aerokosmik mudofaa tizimlari hamda yuqori aniqlikdagi qurollarni ishlab chiqishga qaratadi, dedi Vladimir Putin. Moskva Ukraina bo'hroni ortidan joriy etilgan sanksiyalar tufayli g'arb davlatlarida ishlab chiqilgan mudofaa uskunalariga qaramligini kamaytirmoqchi. Vladimir Putin Rossiya xavfsizligiga bo'lgan potensial tahdidlar chuqur o'rganilib, ularga nisbatan tegishli choralar ko'rilishi lozimligini ta'kidladi. Prezident Rossiyaning yangi harbiy doktrinasi joriy yilning dekabr oyigacha qabul qilinishi kerakligini aytdi. Pokiston armiyasi Afg'oniston bilan chegaradosh hududdagi Taliban pozitsiyalariga uyushtirilgan havo hujumida kamida 65 jangar halok bo'lganini bildirdi. 10-sentyabr kuni uyushtirilgan havo hujumlari mamlakat armiyasi iyun oyidan beri harbiy amaliyotlar o'tkazib kelayotgan Shimoliy Vazirstondagi qabilalar hududlarini nishonga olgan. Armiya hujumlarda halok bo'lgan jangarilarning umumiy soni 900dan oshganini iddao qilmoqda. Ushbu amaliyotlar natijasida qariyb 1 million kishi o'z uylarini tark etib, qochqinlar lagerlarida boshpana topgan. Shimoliy Vazirstondagi so'nggi amaliyotlar 6-sentyabr kuni Karachidagi dengiz harbiy kuchlariga nisbatan uyushtirilgan hujum ortidan amalga oshirilmoqda. Rospotrebnadzor McDonald's restoranlarida o'tkazgan tekshiruvdan so'ng 80 ta ma'muriy ish qo'zg'adi. Bu haqda xabar tarqatgan Izvestiya ma'lumotiga ko'ra, McDonald'sning 228 ta mahsuloti bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijasida ularning 17% belgilangan normalarga mos emasligi va 6% xavfsizlikka javob bermasligini aniqlagan. Rossiyadagi McDonald's restoranlarida o'tkazilgan ommaviy tekshiruv natijasida Moskvada 3 ta mamlakat bo'yicha 8 ta restoran yopildi. Aziz Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishingiz, bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Bugun dasturimizda Toshkentdagi Pepsi bosh ofisida aksiya yutuqlarini tarqatish payti g'oliblar o'rtasida mushtlashuv kelib chiqqan shirkat xodimlari hibsga olingan. O'zbek bozorida Polsha go'shti paydo bo'ldi. Hukumat go'sht bozoridagi taqchillikni import hisobiga kamaytirishga urinmoqda. Paxta kompaniyasi Buxoroda talabalar paxtaga haydalmoqda. Toshkentdagi biznes tortib olingan uch aka-ukaning biri qamoqdan chiqqach olamdan o'tdi. Shuningdek, ozod mikrofon va ozod nazar eshitishlari. Bugun ozodlik to'lqinlarida Demak, 7-sentyabr kuni Toshkentdagi Pepsi kompaniyasi bosh ofisida aksiya yutuqlarini tarqatish payti g'oliblar o'rtasida mushtlashuvlar kelib chiqqan. Ushbu mojaro ortidan shirkatning bir qancha xodimi hibsga olingan, aksiya yutuqlarini tarqatish esa 4 kunga kechiktirilgan.
Pepsi kompaniyasi o'tkazgan jamoalarni to'plang, sovg'alarga ega bo'ling aksiyasi g'oliblari o'z yutuqlari vaqtida berilmaganidan norozi bo'lib, ozodlikka murojaat qilishdi. Toshkent shahrida yashovchi Nigora o'g'li Pepsi aksiyasida ishtirok etib, suvenir kaptok yutgani, lekin sovg'adan darak yo'qligini aytadi.
6 ta futbol o'ynaydigan sportchilarni nimasi yuz kerakdi, qopqoqlarni ichiga kod tushirilgan ism familiyasi bor. O'shalar bo'yicha agar 6 ta raqam topsa, sovrinlar beriladi. Bular kopta bo'laman deb rosta harakat qildida, bermadida. Bularni telefon qilib chaqirish kerak edi deb. Chaqirmadi ham, qanaqa bolani hali sovg'a olganini eshitmadim. Sovg'adan qanaqa darak yo'q.
Deydi toshkentlik Nigora. Bu kabi noroziliklar Facebook, Twitter, Odnoklassniki kabi ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab uchramoqda. Jumladan Facebookdagi jamoatchilik nazorati guruhida 4 kundirki Pepsi aksiyasiga noroziliklar bildirilmoqda. Daryo.uz sayti ham Pepsi kompaniyasi o'zi e'lon qilgan aksiya shartlarini bajarmaslikda ayblanmoqda nomli maqolasida ushbu muammoga to'xtalgan. Pepsi kompaniyasi yuzaga kelgan vaziyat bo'yicha aksiya g'oliblariga hech qanday rasmiy izoh bermagani shikoyatlar sonining ko'payishiga sabab bo'layotgani aytilmoqda. Ozodlik muxbiri Pepsi kompaniyasi bilan bog'lanib, aksiya yutuqlarini berish kechikayotgani sabablarini so'radi. Mazkur shirkatning ismini ochiqlamayotganimiz rasmiysi sovg'alarning o'z vaqtida berilmayotganiga bir necha sababni ko'rsatdi. Rasmiyga ko'ra, aksiya sovg'alarini tarqatish belgilanganidek 6-sentyabr kuni boshlangan, lekin shu kuni texnik muammoga duch kelingan.
Biz bunaqa katta ajiotaj bo'ladi deb o'ylamagan edik. Shu kuni murojaatlar soni juda ko'pligidan kompyuter serverining kuchi yetmay qoldi. Server zibo'y bergandan so'ng programma ishdan chiqdi va biz sovg'alarni tarqata olmay qoldik.
Degan rasmiyga ko'ra 7-sentyabr kuni texnik muammo bartaraf etilib, sovg'alarni tarqatish davom ettirilgan. Lekin aksiya g'oliblari orasida mushtlashuv kelib chiqqan.
7-sentyabrda normal ishlaymiz deb o'ylagandik, lekin juda ko'p odam keldi. Biz bitta tochkada kun davomida 200-300 ga yaqin odamga xizmat ko'rsatamiz deb rejalashtirgandik. Lekin birdaniga bir paytning o'zida 500-600 odam keldi. Odam ko'pligidan navbatlarda tartibsizlik kelib chiqdi. Odamlar kompyuterda o'tirgan qizimizni o'ldirib qo'yishiga oz qoldi. Keyin navbatda turganlar bir-biri bilan mushtlashib ketdi. Buning ortidan huquq tartibot idoralari xodimlari ham chaqirtirildi.
Pepsi rasmiysiga ko'ra, militsiya xodimlari yuzaga kelgan mojaro ortidan Pepsi shirkatining bir necha xodimini hibsga olib, keyinchalik qo'yib yuborgan. Shuningdek, aksiya sovg'alarini tarqatish vaqtincha taqiqlangan. Pepsi kompaniyasidan olingan so'nggi ma'lumotga ko'ra, 10-sentyabr kuni har bir bo'limga qo'shimcha militsiya xodimlari biriktirilgan va aksiya sovg'alarini tarqatish qayta yo'lga qo'yilgan. Pepsi rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, aksiya bo'yicha yuzaga kelgan ajiotaj va mojarolar bo'yicha 12-sentyabrdan boshlanadigan aksiyaning 2-bosqichiga o'zgartirish kiritilib, bir kishiga 3-tadan ortiq sovg'a yutish cheklab qo'yilgan. Pepsi kompaniyasi Mustaqillik bayrami arafasida boshlagan jamoalarni to'plang, sovg'alarga ega bo'ling aksiyasida g'oliblarga 3 xil sovg'a, ya'ni suvenir kaptok, suvenir stakan va Pepsi ramzi tushirilgan sumka ajratilgan. Bu sovg'alarni yutish uchun futbol yulduzlari ismi tushirilgan 6 ta Pepsi qopqog'ini yig'ish lozim. Ozodlikning Toshkentdagi mobil muxbiri o'rganishicha, hozirda Pepsi'ning suvenir kaptogini do'kondan taxminan 12 ming so'mga xarid qilish mumkin. Ayni paytda Pepsi aksiyasida ishtirok etib, ushbu kaptokni yutib olish uchun taxminan shuncha mablag' sarflash lozim.
Demak, Toshkentda Pepsi aksiyasi mojaroga aylanib, shirkat xodimlarini hibsga olinishi bilan yakun topdi. Endi Pepsi mavzusidan mol go'shtiga o'tamiz. Shu kunlarda poytaxt Toshkentning har bir tumanida ochilgan Korzinka supermarketlari, qolaversa shaharning aksar yirik bozorlarida Polshadan olib kelingan muzlatilgan mol go'shti 17 ming so'mdan sotilmoqda. Mahalliy go'sht bahosi kilosi 20